คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับวันนี้ผม อยากจะแบ่งปันเรื่องการรับใช้นะฮะเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าอันหนึ่งก็คือการต้อนรับกันและกันในคริสตจักรจะสอนเรื่องการรับใช้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากแล้วก็เห็นพี่น้องมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์เวลาที่พระวิญญาณทรงเต็มล้นในชีวิตผมและผมมองไปในพี่น้องเนี่ยรู้สึกจริงๆในหัวใจว่าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจว่าเห็นพี่น้องแต่ละคนมีคุณค่ามากจริงๆแล้วก็พระเจ้ารักทุกคนจริงๆไม่ว่าเราจะมีพื้นฐานมาจากที่ไหนมาจากนามสกุลใดฐานะอะไรในสังคมก็ตามหรือว่ามีประสบการณ์อะไรมาในชีวิตพระเจ้ารักพวกเราแล้วก็พระเจ้าเห็นพวกเรานั้นมีคุณค่ามากจริงๆผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าท่านรู้สึกว่าไม่มีใครรักท่านหรือท่านรู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าจะรักข้าพเจ้าหรือเปล่านะอยากจะหนุนใจนะพระเจ้ารักเราจริงๆเป็นความรักที่ท่วมท้นและพระเจ้าเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้พระเยซูถึงได้ยอมมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการต้อนรับกันการทักทายกันในคริสตจักรนะครับการต้อนรับหรือการทักทายนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการรับใช้ได้เราอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศหรือเราอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องอยู่ในทีมนมัสการหรือเป็นคนเล่นกลองหรือเล่นกีตาร์แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนทำได้ก็คือไปทักทายคนแล้วก็ยิ้มให้เขาแล้วก็แสดงความรักต่อเขานึกดูสิครับถ้าเราไปบ้านใครสักคนหนึ่งแล้วแม้ว่าบ้านเขาจะใหญ่โตแค่ไหนมีเฟอร์นิเจอร์หรือมีของในบ้านแพงแค่ไหนแล้วก็มีรูปสวยงามแพงๆอยู่บนฝาผนังมากแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าของบ้านนั้นไม่แสดงความต้อนรับเราเราก็คงไม่อยากกลับไปอีกแต่ว่าถ้าเราไปบ้านที่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีของแพงอะไรไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีโทรทัศน์ที่แพงๆหรือใช้ของดีๆอะไรก็ตามแต่ว่าเจ้าของบ้านนี่เขาต้อนรับเราดีเขาให้ความสนใจเอาอาหารมาให้ทานเอาน้ำมาให้ดื่มเขาแสดงความสนใจผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนคงอยากจะกลับไปที่นั่นอีกเราอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านนั้นอีกเรารู้สึกเกิดความประทับใจเช่นเดียวกันอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้คนเนี่ยมาหาพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พระองค์อยากจะให้คนมากที่สุดในโลกนี้ได้มารู้จักพระเยซูและไปสวรรค์กับพวกเราดังนั้นเองเราที่เป็นมนุษย์ในโลกที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเราเป็นเหมือนกับambassador เป็นทูตผู้แทนของพระเจ้าที่จะเป็นคนหรือก็เปรียบเหมือนกับเป็นก้อนหินที่ให้คนเดินเหยียบไปเข้าไปสู่ประตูอาณาจักรพระเจ้าคนเมื่อเขามาพบเราเขารู้สึกอยากจะเดินลึกเข้าไปอีกหาพระเจ้าเราไม่ควรจะเป็นก้อนหินที่เหมือนกับขวางทางแล้วคนเดินมาแล้วก็สะดุดแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็ไม่อยากเดินต่อไปอีกเราต้องไม่ใช่เป็นก้อนหินที่สะดุดแต่เราเป็นก้อนหินที่คนจะเดินบนชีวิตเราแล้วก็ผ่านเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าการต้อนรับในคริสตจักรนั้นสำคัญมากหรือการต้อนรับในกลุ่มสามัคคีธรรมในกลุ่มแคร์สำคัญมากเพราะว่าคนที่เข้ามาครั้งแรกหรือครั้งที่สองเนี่ยเขาจะเกิดความประทับใจอยากกลับมาหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ว่าความรักความอบอุ่นการหนุนใจและการต้อนรับหรือความรู้สึกว่าคนที่นั่นอยากให้เขากลับมาอีกนะครับถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นแม้ว่าเขายังไม่รู้จักพระเจ้าในวันนั้นหรือเขายังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อพระเยซูเขาอาจจะกลับมาอีกอาทิตย์หน้าแล้วถ้าเขากลับมาเรื่อยๆฟังพระคำไปเรื่อยๆพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนเรื่อยๆในที่สุดแล้วเขาก็จะเกิดความเชื่อและมารู้จักพระเจ้าได้ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะว่าคนมารับเชื่อหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือการเจิมของผู้เทศเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับสมาชิกในคริสตจักรต้องต้อนรับแขกต้อนรับคนที่มาเยี่ยมพวกเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะว่าพระเยซูอยากจะให้พี่น้องทุกคนอยากให้ลูกของพระองค์ทุกคนรับใช้พระเจ้าหมดเลยไม่ควรจะมีคนไหนเลยที่ไปโบสถ์แล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วนั่งอยู่เฉยๆเป็นเหมือนกับแค่ไปนั่งเก้าอี้แล้วก็ไปเป็นผู้รับลูกเดียวพระเจ้าอยากให้ผมจำได้ตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยพอเชื่อพระเจ้าได้ไม่กี่วันปุ๊บเนี่ยไม่กี่อาทิตย์นะผมบอกเลยผมอยากจะรับใช้พระเจ้ามีอะไรให้ผมทำบ้างจัดเก้าอี้ก็ได้ตักน้ำให้คนทานก็ได้นะครับให้ผมทำอะไรได้ช่วยอะไรได้ผมทำหมดเลยผมอยากจะรับใช้พระเจ้าผู้ทรงตายให้ผมดังนั้นเองคริสเตียนทุกคนเนี่ยสามารถทำได้สิ่งหนึ่งก็คือต้อนรับคนเรายิ้มคนไทยนี่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็น smile land of smile ใช่ไหมฮะเราเนี่ยเป็น land of smile เรายิ้มเก่งคนไทยนี่ยิ้มเก่งนะครับใครคนที่ชาวต่างชาติเวลามาประเทศไทยเขาประทับใจมากเลยเขาบอกว่าคนไทยนี่โอ้โหแบบยิ้มเก่งมากไปที่ไหนก็ต้อนรับกันดีเราก็ควรจะยิ่งมากกว่านั้นอีกในคริสตจักรเมื่อคนมาคริสตจักรเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราต้อนรับเขาสิ่งเหล่านี้เราทำได้จริงไหมครับเราไม่ต้องเป็นถึงนักเทศก็ได้เราไม่ต้องไปจบโรงเรียนพระคริสตธรรมหรือมีความรู้พระคัมภีร์มากมายแต่ลองยิ้มสิครับนะทุกคนยิ้มได้หมดเลยจริงไหมโอ้โหไม่ยากจริงไหมทุกคนยิ้มได้ใช่ไหมครับงั้นเรารับใช้พระเจ้าได้ทุกคนนะครับให้เราดูในหนังสือโรมบทที่12ข้อ13โรมบทที่12ข้อ13บอกว่าจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมมิกชนเมื่อเขาขัดสนและจงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีพระคัมภีร์บอกว่าให้เรามีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีหมายความว่ายังไงอัธยาศัยไมตรีก็คือเราต้อนรับคนแล้วแสดงความอบอ้อมอารีคนที่มาเยี่ยมที่บ้านของเราแล้วแสดงความอบอุ่นกับคนที่มาที่คริสตจักรของเราหรือในที่ประชุมของเราพระเจ้าสั่งบอกว่าจงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ2บอกว่าอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวโอ้โหพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเรายินดีต้อนรับแขกแปลกหน้าพระเจ้าอาจจะส่งทูตสวรรค์มาก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ดูซิจะมาทดลองใจว่าพวกเราเนี่ยมีอัธยาศัยไมตรีหรือเปล่าพระทูตสวรรค์เดินขึ้นมาแต่เราบอกอีคนนี้หน้าไม่คุ้นๆไม่ใช่พวกเราช่างเขาเหอะอย่าไปยุ่งเลยเราเลยพลาดโอกาสงามที่จะได้ต้อนรับทูตสวรรค์ที่มาจากสวรรค์เข้าใจไหมครับนั่นเองเราจะต้องต้อนรับคนแม้แต่คนแปลกหน้าเราต้อนรับคนทุกประเภทยิ้มกับเขาไปสวัสดีกับเขานะครับอย่าถือตัวเรามีโอกาสต้องต้อนรับคนทันทีเราอยากจะมาดูว่าในหนังสือพระคัมภีร์สอนเรื่องการต้อนรับว่าอย่างไรนะครับเราจะดูตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมเนี่ยที่จริงแล้วพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาเยี่ยมจริงๆนะครับพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มา3คนมาปรากฏเป็นมนุษย์แล้วก็มาเยี่ยมอับราฮัมจริงๆที่เต็นท์ของเขาแล้วดูสิอับราฮัมทำอะไรเมื่อทูตสวรรค์3ตนนั้นมาเยี่ยมเขามาปรากฏเหมือนมนุษย์ก็จริงแต่เป็นทูตสวรรค์ให้เราดูในหนังสือปฐมกาลบทที่18ข้อ2ท่านเงยหน้าขึ้นมองดูแล้วชายเห็นชาย3คนยืนอยู่ข้างหน้าท่านท่านก็คืออับราฮัมและเมื่อท่านเห็นเขาทั้ง3ท่านก็วิ่งจากประตูเต็นท์ไปต้อนรับเขาพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมวิ่งจากประตูเต็นท์ออกไปหา3คนนั้นเลยเวลาที่ถ้าเราเห็นภาพเนี่ยเรามองภาพก็คืออับราฮัมเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมีความตื่นเต้นใช่ไหมครับกระตือรือร้นตื่นเต้นรู้สึกดีใจที่คน3คนนี้มาเยี่ยมในการต้อนรับคนนั้นเราไม่ควรจะเดินเข้าไปหาคนแล้วก็ทำหน้าบึ้งๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหพวกนี้เป็นภาระมันวุ่นวายไปหมดมาทำไมเปลืองยิ้มของผมเปลืองยิ้มของฉัน ไรอย่างเงี้ยหรือพอเห็นโดนเดินคนเดินมาประตูคริสตจักรปุ๊บเราก็ค่อยๆเอื้อระหะอะไรนะเอื้อระเหยเนี่ยเอื้อระหายเอื้อระเหยลอยชายค่อยๆลุกจากเก้าอี้แล้วก็เดินไปช้าๆแล้วบอกคุณชื่ออะไรอ่ะมาทำไมที่นี่ผมจำได้ผมไปเคยไปคริสตจักรครั้งนึงในซีแอตเทิลนะครับไปเยี่ยมเป็นคริสตจักรของอีกชาวคนอีกประเทศอีกชาติหนึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับแล้วผมจำได้แล้วผมไปช้าประมาณ5นาทีหาโบสถ์ไม่เจอเดินเข้าไปเขาเริ่มประชุมแล้วพอเดินเข้าไปในห้องประชุมนะฮะสมาชิกที่นั่งอยู่แถวหลังสุดกับพวกปฏิคมเนี่ยคนที่ต้อนรับเนี่ยเขานั่งกันเขานั่งกันหมดแล้วนะไม่มีใครยืนต้อนรับที่ประตูแล้วผมก็เดินไปผมก็ไม่รู้จะไปนั่งไหนเขาก็คนที่นั่งที่เก้าอี้เขาหันมาหาผมแล้วเขาก็เอามือชี้อย่างเงี้ยเอานิ้วชี้แล้วก็ไปนู่นดิไปนั่งที่นู่นผมไม่รู้สึกต้อนรับเลยว่าเขาแม้แต่จะลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ก็ไม่ได้มาพาผมไปนั่งใช่ไหมฮะผมเลยไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกประเทศอีกชาตินึงไม่ใช่คนไทยนะฮะแล้วผมจำได้แหละผมไปช้าประมาณ5นาทีหาโบสถ์ไม่เจอเดินเข้าไปเขาเริ่มประชุมแล้วพอเดินเข้าไปในห้องประชุมนะฮะสมาชิกที่นั่งอยู่แถวหลังสุดกับพวกปฏิคมเนี่ยคนที่ต้อนรับเนี่ยเขานั่งกันหมดแล้วนะไม่มีใครยืนต้อนรับที่ประตูแล้วผมก็เดินไปผมก็ไม่รู้จะไปนั่งไหนเขาก็คนที่นั่งที่เก้าอี้เขาหันมาหาผมแล้วเขาก็เอามือชี้อย่างเงี้ยเอานิ้วชี้แล้วก็ไปนู่นดิไปนั่งที่นู่นผมไม่รู้สึกต้อนรับเลยว่าเขาแม้แต่จะลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ก็ไม่ได้มาพาผมไปนั่งใช่ไหมฮะผมเลยไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกเลยตอนนั้นยังไม่ได้ทำโบสถ์นะฮะเพิ่งย้ายมาซีแอตเทิลใหม่ๆไม่อยากกลับไปโบสถ์นั้นอ่ะเพราะรู้สึกคนไม่ค่อยต้อนรับเราเข้าใจไหมครับที่จริงถ้าเขาลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ตื่นเต้นโอ้เดินเข้ามาเลยสวัสดีครับโอ้ดีที่คุณมานะเดี๋ยวจะหาที่นั่งให้อยากนั่งตรงไหนในเพื่อนอยู่ตรงไหนครับอะไรเงี้ยโอ้โหผมจะรู้สึกเกิดความประทับใจมากใช่ไหมครับนั่นเองการต้อนรับนั้นเราต้องต้อนรับด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชมยินดีมีความสุขที่ได้เจอแขกที่มามีความสุขที่เจอพี่น้องที่มาคริสตจักรรู้สึกมันชื่นชมยินดีไปหมดนะครับเราต้องฝึกอย่างเงี้ยฝึกเป็นคนนิสัยที่ชื่นชมยินดีเห็นใครก็รู้สึกเขามีคุณค่าเป็นสมบัติเลยนะครับรีบเดินก็ไปหาเขาไม่ใช่พอเขาเดินขึ้นมาโอ้ยนี่จะมาแย่งเก้าอี้ฉันนั่งแล้วนี่มาแย่งที่จอดรถฉันอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเกิดความรู้สึกดีใจที่คนอุตส่าห์มาหาพระเจ้าที่คริสตจักรนะครับในข้อ2พูดต่อไปบอกว่าท่านวิ่งจากประตูเต็นท์ไปต้อนรับเขาและกราบลงถึงดินโอ้โหอับราฮัมนี่กราบลงไปถึงดินเลยนะฮะก้มตัวลงไปถึงดินหมายความว่ายังไงครับการต้อนรับคนอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียนจากชีวิตของอับราฮัมก็คือว่าเราต้องให้เกียรติคนที่มาเยี่ยมเราเขากราบลงหมายความว่าเขาให้เกียรติแขกเขาเราไม่ควรจะดูถูกใครทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะอย่างไรอายุเท่าไรมีเงินมีทองหรือเปล่าคริสตจักรของพระเจ้าไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะเราไม่ใช่ว่าบางคนนั่งเก้าอี้พิเศษแล้วก็บางคนนั่งบนพื้นทุกคนมีคุณค่าทั้งหมดในสายพระเนตรพระเจ้าเราต้องเข้าไปต้อนรับคนโดยให้เกียรติเขาแล้วก็เห็นคุณค่าของเขาจริงๆอันนี้เป็นท่าทีในใจเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าของคนทุกคนอาเมนไหมครับแล้วก็นอกจากนั้นเราต้องให้เกียรติเขาโดยการที่เราเห็นว่าเขามีวัฒนธรรมอย่างไรในยุคนั้นยุคของอับราฮัมนั้นเขาใช้วิธีก้มลงแสดงการนับถือกันอย่างคนไทยเราก็ต้อนรับกันโดยการยกมือขึ้นสวัสดีใช่ไหมครับถ้าเราไปต้อนรับคนญี่ปุ่นเราก็ไม่เจียวยกมือขึ้นสวัสดีเราก็ใช้วิธีโค้งลงถ้าเราต้อนรับคนเกาหลีก็โค้งลงถ้าเราไปต้อนรับคนอเมริกันอาจจะเช็คแฮนด์หรืออาจจะไปฮักเขาไปกอดตัวเขาแต่ว่าเวลากอดตัวเขาเป็นเวลาที่เราเข้าไปฮักคนเนี่ยนะฮะเราต้องระวังเราต้องกอดแค่ตัวข้างบนนะครับแค่ที่หัวไหล่นะครับอย่าเอาตัวไปชิดเขาเดี๋ยวเราโดนเขาตบหน้าแย่เลยหาว่าไปยุ่งอะไรเขาใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องระวังมารยาทของเราต้อนรับคนตามวัฒนธรรมของคนที่มาอาเมนไหมครับแสดงความให้เกียรติเขาเราต้องเป็นคนที่สังเกตสิอับราฮัมนี่อ่อนสุภาพมากนะถ่อมใจมาก ก้มกราบเลยอ่ะแสดงว่าเราเมื่อเราต้อนรับคนเนี่ยเราต้องมีท่าทีแบบอ่อนสุภาพให้เกียรติคนอื่นคุณน้ามาโบสถ์ขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณเป็นใครอ่ะชื่ออะไรโอ้ยทำไมมาสายงี้อะไรเงี้ยพูดจาไม่มีน้ำเสียงพูดจาไม่ให้เกียรติคนไม่ได้เราต้องพูดจานิ่มนวลสุภาพรักคนใช่ไหมครับเรียกเขาในสิ่งที่ถูกต้องคุณใช่ไหมครับคุณน้าคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเจ อสุภาพสตรีก็อย่าไปเรียกคุณยายนะต้องเรียกคุณพี่ไว้ก่อนไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เรียกคุณพี่ไว้ก่อนผมพูดเล่นนะเนี่ยครับ คือต้องทรีตเขาว่าเป็นคนยังอายุน้อยหน่อยนะครับไม่ใช่ไปเรียกคุณสุภาพสตรีอายุ40ไปเรียกคุณยายเดี๋ยวเขาไม่กลับมาโบสถ์อีกเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องให้เกียรติคนนะครับใช้คำพูดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจว่าเขามีพื้นฐานอย่างไรมาอย่างไรอย่าไปถือเขาถ้าเขาไม่ยิ้มให้เราเราก็ยิ้มไปเลยอ่ะถ้าเขาไม่แสดงความเป็นมิตรกับเราก็ไม่เป็นไรเรามีหน้าที่รักคนลูกเดียวเข้าใจไหมครับข้อ3พูดต่อไปบอกว่าในปฐมกาลบทที่18ข้อ3พูดว่าเจ้านายของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียเลยโอ้โหอับราฮัมเนี่ยพูดจาถ่อมใจมากเลยเรียกพวกนี้ว่าเจ้านายเลยเรียก3คนนี้ว่าเจ้านายแล้วยังบอกว่าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านเวลาคนมาโบสถ์เนี่ยเราบอกโอ้ขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาเยี่ยมคริสตจักรของเราดีใจจังเลยที่คุณพี่มาที่นี่ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามาเยี่ยมพวกเราพูดแบบถ่อมใจพูดแบบหนุนใจพูดแบบให้เกียรติเขาเข้าใจไหมครับเราต้องต้อนรับคนด้วยคำพูดนะครับที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติและเขามีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าจริงๆนะครับดูข้อ4พูดต่อไปว่ายังไงข้อ4บอกว่าเจ้านายของข้าพเจ้าสงสัยจะเดี๋ยวผมขออ่านปฐมกาลบทที่18ข้อ4บอกว่าข้าพเจ้าจะเอาน้ำมานิดหน่อยให้ท่านล้างหน้าและพักใต้ต้นไม้อับราฮัมนี่เป็นผู้ต้อนรับที่เก่งมากเลยเขาไม่ใช่แค่แสดงความสนใจเกินตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชมยินดีที่คนเหล่านั้นมาเยี่ยมเขาเขาไม่ใช่แค่ให้เกียรติพูดจาอ่อนสุภาพและแสดงการต้อนรับเท่านั้นเองแต่เขายังแสดงการต้อนรับที่ดูแลเอาใจใส่แสดงอัธยาศัยคือเอาน้ำมาให้ทานหาเก้าอี้นั่งให้เวลาที่เรามีคริสตจักรในวันหนึ่งข้างหน้านี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนมาเต็มแน่นโบสถ์ไม่มีที่นั่งเราต้องยกที่นั่งให้แขกของเราแล้วเราลุกขึ้นยืนเข้าใจไหมครับพอเลิกโบสถ์เสร็จเราควรถ้าเราเริ่มมีทานอาหารเย็นด้วยกันเราก็ไปตักอาหารให้แขกเราเราไม่ควรจะโอ้โหทุรนกรูเข้าไปเข้าแถวเอาอาหารให้แขกนี่นั่งหิวจนน้ำลายไหลอะไรเงี้ยนะฮะเราไปตักอาหารให้แขกเราเราเอาน้ำมาให้เขาเข้าใจไหมครับเราต้องดูแลแขกของเราก่อนเอาน้ำให้เขาเอาเก้าอี้ให้เขานั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เขามีโอกาสได้นั่งเก้าอี้ที่ดีที่สุดในบ้านของเรานะครับให้เนื้อชิ้นที่ดีที่สุดกับเขาไม่ใช่ว่าพวกเราไปกินโอ้โหกินเนื้อที่ดีที่สุดในจานแล้วให้เขากินกระดูกเหลือเศษๆที่เขากินอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องให้แขกเราได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับไหนดูข้อ5พูดต่อไปว่ายังไงปฐมกาลบทที่18ข้อ18ข้อ5บอกว่าข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่อยหนึ่งมาให้ท่านจะได้พักผ่อนหายเหนื่อยเสียก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปไหนๆท่านก็มายังผู้รับใช้ของท่านแล้วนี่อับราฮัมเนี่ยหาอาหารให้กินด้วยนะครับเขาไม่ปล่อยให้แขกของเขานั้นหิวเขาดูแลแขกจริงๆเวลาที่มีคนมาเยี่ยมคริสตจักรของเราเขาอาจจะไม่รู้ว่าห้องเด็กอยู่ที่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนทำไมคนยกมือทำไมคนเปิดพระคัมภีร์เขาอาจจะเปิดพระคัมภีร์ไม่เป็น เราก็ช่วยเขาเปิดพระคัมภีร์เราหาห้องน้ำให้เขาเราพาเขาไปส่งที่ห้องน้ำถ้าเขามีเด็กมาด้วยเราก็พาลูกของเขาไปที่ห้องดูแลเด็กไม่ใช่ชี้นี่นะห้องเด็กเนี่ยคุณออกประตูนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกทีนึงเลี้ยวซ้ายถึงห้องเด็กพอดีเลยห้องน้ำนะครับเดินออกหน้าประตูนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวคุณเจอห้องข้างหน้าเนี่ยมันรู้เลยว่าห้องน้ำโอ้โหแขกบอกไม่กลับมาละคราวหน้าเพราะว่าอะไรเพราะพวกเราไม่สนใจเขาเราเดินพาเขาไปเลยครับไปที่ห้องน้ำเราพาเขาไปที่ห้องเด็กที่ดูแลเด็กเลยอาเมนไหมครับการต้อนรับต้องต้อนรับอย่างเต็มที่ดูแลแขกของเราอย่างดีนะครับและอย่าให้เขาเหงาในข้อ8บอกว่ายังไงปฐมกาลบทที่18ข้อ8บอกว่าท่านเอาเนยน้ำนนและลูกโคซึ่งที่เขาปรุงแล้วมาวางต่อหน้าท่านเขาทั้ง3และท่านก็ยืนอยู่ข้างหน้าท่านทั้ง3ที่ใต้ต้นไม้เมื่อเขาทั้ง3รับประทานอับราฮัมเอาอาหารมาวางเสร็จเลี้ยงดูอย่างดียังไม่พอยังยืนเป็นเพื่อนดูแลไม่ให้เหงาหลักการในการต้อนรับก็คือเมื่ อแขกมาที่คริสตจักรเราต้องไปนั่งเป็นเพื่อนเขาถ้าเขาไม่มีเพื่อนไม่ใช่เรานั่งกันอยู่กลุ่มตรงนี้มุมนี้พอแขกเดินมาเอามือชิ้วไปนั่งนู้นๆไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยอย่ามายุ่งกับฉันนี่พวกเราเป็นพวก holy people you cannot sit with us we are too special อะไรเงี้ยไม่ได้เราไปนั่งเป็นเพื่อนเขาเข้าใจไหมครับไปช่วยเขาเปิดพระคัมภีร์ไปอธิบายโอ้นี่นะทำไมเขายกมือกันเอ้นี่นะทำไมเขาล้มกันตอนที่วางมือไปนั่งอธิบายให้เขาฟังไปนั่งเป็นเพื่อนแขกของเราอย่าละทิ้งเขาดูแลเขาเหมือนอับราฮัมนะครับถ้าเราผมนี่นะมีหลักการอันนึงคือตั้งแต่เปิดคริสตจักรคือว่าผมจะไม่ยอมให้แขกคนไหนยืนอยู่คนเดียวเหงาอยู่คนเดียวในโบสถ์สมัยที่เปิดคริสตจักรใหม่ๆนี่ผมสั่งเลยนะพวกเดี๋ยวนี้โบสถ์ขยายใหญ่มากแล้วผมไม่รู้จะไปพูดกับทุกคนได้ยังไงละแต่สมัยโบสถ์ยังเล็กๆนะ 30-40 คนเนี่ยผมนำมาพูดหมดเลยว่าไม่มีสมัยไม่มีแขกคนไหนยืนอยู่คนเดียวในโบสถ์พวกคุณทุกคนต้องไปคุยกับแขกนะครับวันนี้ผมเห็นน้องคนนึงเนี่ยเขายืนเหงาอยู่คนเดียวในโบสถ์นะครับผมต้องวิ่งออกไปทานอาหารกับแขกคนนึงที่มาโบสถ์เอาไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันผมยังเป็นห่วงเลยบอกไม่มีใครคุยกับคนนั้นและสมาชิกเราหายไปไหนหมดไม่มีใครมาคุยกับคนนี้อยู่เราต้องตาเราต้องไวเราเห็นมีแขกของเราหรือเป็นผู้มาเยี่ยมเยียนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือเปล่าหรือเป็นผู้เชื่อใหม่อะไรก็ตามเขายืนเหงาอยู่คนเดียวเราเดินเข้าไปคุยกับเขาเลยแยกกันออกไปอย่าไปจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มโอ้ยคุยกันเองโอ้ยเธออย่างงูฉันอย่างงี้โอ้ยคุยกันไม่แยกกันไปต้อนรับแขกไปคุยกับผู้มาเยี่ยมเยียนเข้าใจไหมครับช่วยกันดูแลผู้ที่มาเยี่ยมเยียมในคริสตจักรของเรานะครับอย่าให้มีใครเหงาอย่าให้ใครต้องอยู่คนเดียวอย่าให้ใครรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจทุกคนต้องได้รับความสนใจในคริสตจักรของเราเพราะพระเจ้าทรงสนใจทุกคนอาเมนไหมครับนี่แหละเราจะไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะเข้าไปคุยเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แน่นอนเราก็พยายามที่จะมีความไวต่อความต้องการของคนเช่นถ้าเขาเป็นผู้หญิงสาวๆเนี่ยเราก็ควรจะส่งผู้หญิงคู่แพทย์เข้าไปคุยไม่ใช่ส่งผู้ชายหนุ่ม3คนเข้าไปคุยผู้หญิงสาวเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเขาเป็นผู้ชายหนุ่มๆมาแล้วก็ส่งผู้ชายเข้าไปคุยเราต้องเข้าใจเรื่องสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับให้มีความไวต่อความต้องการของคนนะครับถ้าเราเห็นเป็นแขกชาวต่างชาติมาเราก็อาจจะส่งคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เข้าไปคุยกับเขาดูแลเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องมีสติปัญญามาจากพระเจ้านะครับดังนั้นเองพวกเราทั้งหลายจะยินดีไหมล่ะครับที่จะต้อนรับแขกต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรต้อนรับเขาด้วยท่าทีแห่งความรักแน่นอนผมรู้ว่าบางทีนี่นะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกวันเนี่ยเป็นวันที่เราจะชื่นชมยินดีไม่รู้ใครเคยมีประสบการณ์ไหมพอตื่นนอนมาเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็ดีๆอ่ะพอนั่งรถมากับสามีหรือภรรยาขึ้นรถจะไปโบสถ์ไอ้วันธรรมดานั่งรถไปทำงานนะไม่ทะเลาะกันนะแต่พอขึ้นรถจะไปโบสถ์วันอาทิตย์เริ่มละเริ่มเถียงกันละ ทะเลาะกันในรถโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟวันธรรมดาผีเนี่ยมันรู้แล้วมั้ยฮะรู้ว่าวันไปโบสถ์นี้ต้องไปรับใช้มันจะต้องให้เราท้อใจให้ได้ใช่มั้ยครับโอ้ยขึ้นเสียงกันในรถว่ากันไปว่ากันมาพอไปถึงโบสถ์หน้ามันยิ้มไม่ออกมันบึ้งเลยหน้ายาวเลยยิ้มไม่ออกต้อนรับคนไม่ได้นะครับใครมีประสบการณ์งี้บ้างไม่ต้องยกมือนะครับ ผมไม่อยากรู้ครับดังนั้นเองเราต้องตายกับตัวเองจริงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วผมเวลาอยู่บนรถเนี่ยถ้าเกิดมีการทะเลาะกันในรถวันอาทิตย์เช้าเนี่ยผมมักจะไม่สู้ผมปล่อยให้คนพูดไปเรื่อยๆผมก็นั่งอธิษฐานพอเป็นภาษาแปลกๆไปแล้วก็ไม่สู้พอเดินเข้าโบสถ์ผมตายกับเนื้อหนังเลยเดินเข้าปุ๊บยิ้มเลยผมจะไม่ยอมให้ปัญหาในบ้านปัญหาในที่ทำงานปัญหาอะไรมาหยุดให้ผมไม่เป็นเหมือนกับเป็นทูตของพระเจ้าวันนั้นเพราะวันนั้นวันอาทิตย์นี่เป็นวันทองเลยคือคนมาโบสถ์เยอะแยะไปหมดเราเป็นโอกาสเดียวที่จะมันบางทีนะแค่เสี้ยว5นาทีเนี่ยถ้าคนประทับใจเขากลับมาโบสถ์อีกเลยแต่ถ้าเขาไม่ประทับใจนะเขาจะไม่กลับมาหาพระเจ้าอีกเลยเขาจะทิ้งพระเจ้าเกลียดคู่คริสเตียนไปเลยโอ้โหสำคัญมากเดินเข้าโบสถ์นะฮะถ้าเรารู้สึกมันไม่สบายใจทะเลาะกับสามีมาหรือทะเลาะกับภรรยามาเนี่ยต้องรีบอธิษฐานแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะตายกับตัวเองแล้ววันนี้จะเดินเข้าไปแล้วยิ้มไม่สนใจแล้วไอ้เรื่องทะเลาะเนี่ยขอฝากไว้กับพระเจ้าที่บ้านก่อนแล้วไม่เอาแล้ววันนี้จะรับใช้พระเจ้าแล้วไม่สนใจอาเมนไหมครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครไปตกนรกแม้แต่คนคนเดียวไม่อยากให้ใครปฏิเสธพระเยซูแม้แต่คนคนเดียวนะครับเมื่อเราต้อนรับคนเราใช้หลักการนี้ในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ23พระคัมภีร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ถ้าเราจะต้อนรับคนก็เราต้อนรับเหมือนเราต้อนรับพระเยซูเข้าใจไหมครับถ้าเราจะยิ้มให้คนก็ยิ้มเหมือนให้ยิ้มให้กับพระเยซูเราทำอะไรก็ตามทำเหมือนกับถวายให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้ทำเพื่อเอาใจพาสเตอร์หรือศิษยาภิบาลเราไม่ได้ทำเพื่อเอาใจมนุษย์เราไม่ได้ทำเพื่อไปภาษาอังกฤษเขาเรียก manipulate ไม่รู้ภาษาไทยว่าอะไรล่อลวงพยายามหาช่องทางให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับวันนี้ผมบอกกับผู้มาเยี่ยมคริสตจักรคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันชื่อเดวิดกับสเตฟานีผมบอกเขาบอกว่าผมสัญญากับพระเจ้าว่าผมจะไม่ manipulateไม่พยายามทำอะไรก็ตามที่จะเชิญชวนคนในมุมของแบบไปดึงเขาอะให้เขามาร่วมโบสถ์เราเราจะจริงใจที่สุดถ้าเราจะไปยิ้มให้เขาจะไปทักทายเขาจะไปเช็คแคนกับเขาเราเช็คแคนเพราะเรารักเขาจริงๆเขาไม่ต้องมาคริสตจักรของเราก็ไม่เป็นไรเขาไม่ต้องมาร่วมกับเราก็ไม่เป็นไรแต่เรารักเขาด้วยความรักของพระเจ้าอย่างจริงใจไม่มีข้อแม้ไม่มีผลประโยชน์พลอยได้ไม่มี hidden agenda hidden agenda ภาษาไทยว่าอะไรครับไม่มีเบื้องหลังผลประโยชน์เบื้องหลังนะครับรักคนแบบจริงใจจริงๆเลยผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนประเภทนั้นทำทุกอย่างทำดีที่สุดเหมือนกับทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับให้พวกเรานั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรานั้นเต็มล้นไปด้วยความรักของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราจะมีความไวต่อความต้องการของคนบางทีเราเดินเข้าไปในคริสตจักรปุ๊บเรามองหน้าคนบางคนเนี่ยเราเห็นแล้วเขาเศร้าๆเขารู้สึกมีเรื่องทุกข์ใจเราก็เดินเข้าไปหนุนใจเขาไปอธิษฐานเผื่อเขาสิครับเข้าใจไหมครับไวต่อความรู้สึกของคนบางคนอาจจะป่วยแล้วอุตส่าห์มาโบสถ์เราเดินเข้าไปเราเห็นเขารู้สึกเขาป่วยวันนี้เราก็อธิษฐานเผื่อเขาเราอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะคนนั้นเขาไม่มีพระคัมภีร์อ่านตอนฟังคำเทศนาเราก็เอาพระคัมภีร์ของเราให้เขายืมอ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีความไวต่อความต้องการหรือความรู้สึกของคนอื่นอย่ามาคริสตจักรแบบประเภทสไตล์ที่ว่าฉันใครจะมาสนใจฉันใครจะมายิ้มให้ฉันใครจะมาเปิดพระคัมภีร์ให้ฉันใครจะมาเอาข้าวมาให้ฉันกินไอ้ความคิดแบบนี้เป็นความคิดแบบ childish เด็กๆคนที่เป็นเด็กๆเนี่ยฉันใครจะมาเอาใจฉันถ้าเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะคิดถึงความต้องการของคนอื่นก่อน เราอยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นก่อนพอเราเดินเข้าพระคริสตจักรปุ๊บเนื่องจากเราตายแล้วกับพระคริสต์บนไม้กางเขนคนตายนี่มีความต้องการอะไรไหมฮะใครเคยเห็นคนตายลุกขึ้นมาแล้วบอกอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆสักหลังนึงคนตายนี่ไม่ต้องการจริงไหมเปิดในหนังสือกาลาเทียสิครับบทที่2ข้อ20กาลาเทียบทที่2ข้อ20อาจารย์เปาโลหนุนใจพวกเราทุกคนให้เป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าคริสเตียนที่เติบโตก็คือคริสเตียนที่ตายแล้วกับตัวเองตายกับเนื้อหนังตายกับความปรารถนาของตนเองพอเราเดินเข้าไปที่ไหนก็ตามเราจะไปที่ทำงานไปที่คริสตจักรความคิดเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าฉันอีกต่อไปคนที่ตายกับตัวเองแล้วเนี่ยจะคิดเรื่องตัวเองน้อยจะคิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ยังไงจะต้อนรับคนอื่นได้ยังไงจะทำให้เขามาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรและเชื่อสิครับถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนี้นั้นพระเจ้าจะดูแลชีวิตเราจริงๆพระเจ้าจะดูแลความต้องการของเราเข้าใจไหมครับพระเจ้าเนี่ยทรงสัตย์ซื่อคนที่ดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าก็จะดูแลชีวิตของเขาจริงๆไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินการทองไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มีงานทำไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มีบ้านอยู่พระเจ้าจะดูแลชีวิตของผู้ที่อยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆนะครับดังนั้นเองอยากหนุนใจพี่น้องเมื่อเราไปต้อนรับคนนั้นเราควรจะคุยกับเขาด้วยคำพูดที่ในแง่บวกอยู่เสมออย่าพูดอะไรในแง่ลบอย่าพูดอะไรที่ไปทำให้คนท้อใจอย่าพูดอะไรที่ทำให้คนรู้สึกเราดูถูกเขาหรือไม่เห็นคุณค่าเขาเราต้องพูดจาในแง่บวกที่จริงแล้วเรามองคนไปเนี่ยเราเห็นแง่ลบได้หมดอ่ะใช่ไหมครับผมยาวไปผมน้อยไปคิ้วดกไปคิ้วมันบางไปจมูกโด่งไปจมูกไม่โด่งตัวเตี้ยไปตัวสูงไปอะไรเงี้ยมันหาข้อผิดได้หมดถ้าเราเดินเข้าไปบอกแม่คุณนี่นะขอบคุณมากที่มาโบสถ์นะแต่ผมคุณเนี่ยมันดูไม่ไหวเลยนึกดูสิแล้วเขาจะอยากจะกลับมาโบสถ์ได้ยังไงใช่ไหมครับเราเดินเข้าไปเราต้องบอกว่าแม่ขอบคุณมากที่มาโบสถ์แม้วันนี้คุณดูหน้าตาแจ่มใสดีจริงๆเราต้องพูดจาโพสิทีฟพูดจาแบบแง่ลบเรามองหาข้อดีของเขาแง่ลบเพื่อแง่บวกขอโทษผมอยากจะรู้ว่าท่านหลับอยู่หรือเปล่าทำแง่บวกนะครับอย่าไปวิจารณ์เขาอย่าไปพูดอะไรทำให้เขารู้สึกว่าเราดูถูกเขาหรือเขาเป็นคนไม่ดีพออะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนนี่ปากจัดบางคนนี่ปากแบบเหมือนตะไคร้พูดเนี่ยพูดทีไรมันเจ็บทุกทีเลยเราต้องเลิกนิสัยแบบนั้นเราต้องหัดเป็นคนนิสัยพูดหนุนใจคนอาเมนไหมครับเราต้องหัดสมัยก่อนผมเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะโอ้ภรรยาผมเนี่ยสมัยก่อนเป็นแฟนกันเนี่ยพี่ดาเนี่ยโอ้โหเขารำคาญผมมากเลยไม่รู้เขาแต่งกับผมได้ไงสมัยนั้น นี่เป็นพระคุณของผมจริงๆที่เขามาแต่งกับผมได้เพราะผมเนี่ยเป็นคนปากไม่ค่อยดีพูดสมัยก่อนมาเป็นคริสเตียนสมัยเป็นแฟนกันสมัยก่อนโอ้โหผมนี่ปากจัดมากนะพูดเนี่ยกระแนะกระแหนพูดแบบไอ้นั่นเลยอ่ะแบบชอบดูถูกคนพูดชอบวิจารณ์ชอบตำหนินะแล้วพี่ดาเขาก็นั่งสั่นหัวบอกแหมทำไมเรามาหลงรักผู้ชายคนนี้ได้ยังไงแต่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะฮะที่พระเจ้าเซฟผมพระเจ้าทรงนำผมให้มาความสุขความรอดเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนไปเยอะแล้วผมเลิกพูดจาในแง่ลบไปแล้วนะครับเราต้องเป็นคนพูดในแง่บวกอาเมนไหมครับตอนนี้ผมอยากจะให้คำหนุนใจและข้อแนะนำในการต้อนรับคนในภาคปฏิบัตินะครับตอนนี้เราจะไม่ได้ดูในข้อพระคัมภีร์เท่าไหร่และจะพูดแง่ปฏิบัติประการที่หนึ่งอยากจะหนุนใจก็คือการต้อนรับนั้นต้องยิ้มแบบเป็นเพื่อน a friendly smile ถ้าท่านพูดไม่เก่งท่านอาจจะไม่รู้จะทำอะไรยิ้มไว้ก่อนพอคนเดินเข้ามายิ้มให้เขาใครชอบคนยิ้มบ้างไหมฮะใครชอบคนหน้าบึ้งไม่มีใครชอบคนหน้าบึ้งใช่ไหมใค ใครๆก็ชอบคนยิ้มแย้มแจ่มใสดังนั้นเราไม่รู้จะทำอะไรยิ้มไว้ก่อนการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นการแสดงความมิตรภาพและสันติสุขในโบสถ์คนมาที่โบสถ์เขาเห็นเรายิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็อยากกลับมาอีกถ้ามาที่โบสถ์เห็นทุกคนหน้าบึ้งนะครับผมจำได้ผมเคยไปโบสถ์อเมริกันโบสถ์นึงแล้วผู้นำนมัสการเขาขึ้นไปยืนร้องเพลงนะไม่มีใครมาทักผมเลยไม่มีใครยิ้มให้ผมและคนที่นำนมัสการเนี่ยเขาร้องเพลง The joy of the Lord is my strength ภาษาไทยก็ว่ายินเป็นกำลังของเราความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราเขาร้องไปนะเขาก็หน้าบึ้งไปแล้วผมก็ยืนมองเขาบอกเอ๊โบสถ์นี้น่าสนใจนะเขาร้องความเพลงความชื่นชมยินดีแต่ตัวเองไม่ยิ้มเลยแล้วไม่มีใครยิ้มในโบสถ์สักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอาเมนไหมครับเป็นคนที่มีมิตรภาพต่อคนอื่นประการที่สองก็คือว่าเราต้องใช้คำพูดที่ถูกต้องระวังคำพูดถ้าไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรก็จะไปพูดซะเลยยิ้มอย่างเดียวสวัสดีลูกเดียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับถ้าไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆอย่าพูดดีกว่าเข้าใจไหมครับบางทีนะพูดไปแล้วมันเกิดเรื่องเข้าใจไหมครับไม่แน่ใจก็อย่าไปพูดเลยอย่าไปถามไม่ใช่พอพี่สุภาพสตรีเดินเข้ามาสวัสดีครับคุณอายุเท่าไหร่ครับเกิดปีอะไรไม่กลับมาเลยนี่คุณทำงานอะไรเนี่ยไปถามเขาทำไมอ่ะเขายังไม่อยากบอกเราว่าเขาทำงานอะไรบางคนนี่เขาอาจจะอายก็ได้ใช่ไหมครับเขาไม่อยากให้รู้อาชีพเขาอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะไม่อยากให้เรารู้อายุเขาใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเป็นตัวเราต้องระวังคำพูดนะครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรานอกจากนั้นเราต้องแสดงความสนใจในชีวิตเขาแสดงความสนใจกับผู้ที่มาเยี่ยมคริสตจักรของเราพยายามจำชื่อเขาสิครับอย่างเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวนี้สิบกว่าปีแล้วผมพยายามจำชื่อคนมากเลยบางทีนะไม่ใช่บางทีอ่ะเรื่องจริงคือผมมีกระดาษพกไว้ในกระเป๋าใบนึงนะฮะแล้วผมก็มีปากกาเวลาไปคริสตจักรเนี่ยเวลาคนแนะนำชื่อนะบางทีผมต้องรีบจดลงไปในบนกระดาษแล้วเพราะผมกลัวจำชื่อเขาไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีคนเยอะเป็นร้อยๆคนใช่ไหมฮะเราพยายามจำชื่อคนให้ได้มากที่สุดเพราะการเรียกเขาท่านนึกดูสิมีคนมาเรียกท่านอย่างเงี้ยคุณท่านกับอีกคนนึงมาเรียกบอกว่าคุณแจวอันไหนจะดีกว่าครับครับไม่มีใครอยากจะมาบอกว่าคุณนี่เธอมานี่หน่อยสิแหมเรียกอย่างกับเป็นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเรียกชื่อและการจำชื่อคนนี้เป็นการแสดงความสนใจนะครับแล้วก็ให้เกียรติเขาเลือกที่จะสุภาพอย่าหยาบคายเลือกที่จะพูดสิ่งที่สุภาพมีท่าทีที่สุภาพและพาเขาไปนั่งเก้าอี้ให้ที่นั่งกับเขานะครับแล้วก็แนะนำชื่อตัวเราเองก่อนสมมติเราไปเจอคนบอกนี่นะผมชื่อนี้นะครับขอโทษนะครับชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยเราแนะนำตัวเองแล้วเราแนะนำแล้วเราขอชื่อเขาแล้วถ้าเรากลัวลืมแล้วก็จดใส่กระดาษไว้แล้วก็จำหน้าเขาเอาหน้าเขากับชื่อเขามารวมกันไว้ในหัวสมองเราแล้วก็จำผมพยายามจำชื่อคนให้มากที่สุดแต่ผมก็ยังลืมบ้างนะเพราะว่ามันคนเยอะแต่เขาพยายามดีที่สุดที่จะจำชื่อคนเพราะผมอยากให้เกียรติคนจริงๆอยากจะอธิษฐานเผื่อเขาจริงๆบางทีนะผมต้องระหว่างอาทิตย์นี้ผมต้องโทรไปถามโทรไปหาผู้นำหรืออีเมลไปหาผู้นำอีเดี๋ยววันนั้นนะคนนั้นนะชื่ออะไรนะเขาบอกชื่อใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอยากจะอธิษฐานเผื่อคนคนนั้นจริงๆนะครับเนี่ยก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องอธิษฐานเผื่อญาติของเขาอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับนั่นเองการที่เราจะเป็นผู้ต้อนรับคนได้ดีนั้นเราต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราต้อนรับคนด้วยความรักของพระเจ้าถ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่ดีเนี่ยเราก็จะต้อนรับคนยากที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านี่เป็นพื้นฐานของชีวิตเราทุกเรื่องเลยผมอยากจะพูดนะฮะว่าถ้าท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีความสัมพันธ์ของท่านกับคู่ครองของท่านก็จะดีถ้าท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีรักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าความสัมพันธ์ของท่านกับเพื่อนร่วมงานก็จะดี ความสัมพันธ์กับลูกค้าก็จะดีความสัมพันธ์กับเจ้านายก็จะดีความสัมพันธ์กับลูกเต้าก็จะดีความสัมพันธ์กับแขกที่มาเยี่ยมก็จะดีแต่ถ้าท่านไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่รักพระเจ้าท่านดื้อดึงกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแน่นอนความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นมันก็จะแย่ไปที่จริงแล้วหลักการที่จะนำให้สามีภรรยามีความสุขในบ้านนั้นก็คือนำทั้งสามีและภรรยามาเติบโตกับพระเจ้าสัมพันธ์รักพระเจ้าถ้าเขาเติบโตนะครับถ้าท่านที่ฟังคำสอนชุดนี้อยู่และยังเป็นโสดอยู่โดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับผมอยากจะหนุนใจถ้าท่านจะแต่งงานกับสุภาพบุรุษเนี่ยต้องหนุนใจให้เขาเติบโตกับพระเจ้าและชีวิตครอบครัวท่านจะมีความสุขเหมือนกันสุภาพบุรุษที่แต่งงานกับสุภาพสตรีต้องหนุนใจให้ภรรยาของท่านเติบโตกับพระเจ้าและชีวิตจะมีความสุขคริสตจักรก็เหมือนกันถ้าคริสตจักรนี้เต็มไปด้วยคนที่เติบโตกับพระเจ้าคริสตจักรนั้นก็จะเต็มไปด้วยสันติสุขและพระพรอาเมนไหมครับดังนั้นเองเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้าอยากให้ข้อแนะนำอีกข้อประการหนึ่งถ้าเราอยากจะต้อนรับคนเราต้องไปโบสถ์ก่อนเวลาอย่าไปหลังแขกถ้าโบสถ์เริ่ม10โมงเราควรจะไปอย่างน้อย9โมงครึ่งหรือ9โมงพยายามสุดความสามารถที่จะตื่นเร็วๆแต่งตัวแล้วไปโบสถ์ให้ก่อนเวลาให้ได้จะเราจะได้ไปยืนต้อนรับเขาไม่ใช่เราเดินเข้าโบสถ์แขกนั่งเต็มไปหมดแล้วสมาชิกเพิ่งมาถึงอาเมนไหมครับต้องไปก่อนเวลาแต่งตัวให้สุภาพผมไม่ได้บอกว่าพวกเราทุกคนจะต้องแต่งชุดราคา 5,000 บาทเราไม่ต้องแต่งชุดที่ราคาแพงแต่แต่งตัวอย่างน้อยให้สุภาพนะครับใส่เสื้อให้เรียบร้อยใส่กระโปรงใส่กางเกงหรือใส่เสื้ออะไรให้เรียบร้อยให้คนรู้ว่าเราให้เกียรติพระเจ้าเราให้เกียรติเขานึกดูสิถ้าเราไปโบสถ์แล้วเราใส่กางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะแล้วใส่เสื้อยืดใส่เสื้อกล้ามเนี่ยมีเราคนเดินเข้าโบสถ์แล้วเห็นคนใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นแล้วรองเท้าแตะยืนต้อนรับหน้าอยู่หน้าโบสถ์พอเดินคนเดินเข้ามาเนี่ยเดินถอยเลยโบสถ์นี่มันแปลกเฮ้ยเขายังไม่ให้เกียรติพระเจ้าเขาเองแล้วเขาจะมาให้เกียรติผมได้ยังไงเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยและสุภาพนะครับและอธิษฐานอยู่เสมออธิษฐานขอพระเจ้าให้สติปัญญาอยู่เสมอเวลาเราต้อนรับคนไปเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเขาขอพระเจ้านำเขาให้มารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือดูแลเขาเวลาที่ผมอยู่ยืนอยู่ในคริสตจักรแล้วเวลายืนไปต้อนรับคนไปสวัสดีคนนี่นะครับผมทุกทีพอมองหน้าคนเนี่ยผมจะคิดในใจอธิษฐานในใจแล้วขอพระเจ้าอวยพรคนคนนี้ด้วยผมอาจจะไม่ได้พูดออกมานะเพราะว่าพูดแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกเดี๋ยวคนก็เอ๊ะมันอะไรกันนี่แต่ผมพูดอยู่ในใจนะครับวันนี้เจอน้องคีตที่โบสถ์พอเจอหน้าน้องคีตก็บอกโอ้ขอพระเจ้าอวยพรน้องคนนี้ให้เขารักพระเจ้าให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเจอบางทีมองอยู่บนธรรมาสน์เนี่ยเดือดมองไปยืนบนธรรมาสน์มองไปเห็นคนเนี่ยโอ้ข้าแต่พระเจ้าอวยพรพี่น้องเหล่านี้เถิดอธิษฐานพูดกับพระเจ้าอวยพรคนอย่าให้คนได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับในภาคปฏิบัติอีกมุมหนึ่งก็คือว่าอย่าไปยืนจับกลุ่มกันคุยกันเองแยกกันออกไปต้อนรับแขกต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนนะครับพี่น้องคริสเตียนเนี่ยบางทีเราชินกันไงเราคุยกับคนรู้จักเนี่ยมันง่ายถ้าไปคุยกับคนที่เราแปลกหน้าเนี่ยเรามันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจเพราะเราไม่รู้นิสัยเขาไม่รู้ใจคอเขาเป็นยังไงเรามักจะมาจับกลุ่มคุยกันเองอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดกระจายออกไปแยกกันออกไปต้อนรับคนอาเมนไหมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันเป็นเจ้าภาพไม่ใช่ให้ศิษยาภิบาลคนเดียวเป็นเจ้าภาพพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของบ้านทั้งนั้นที่เป็นสมาชิกในคริสตจักรและอย่าลืมนำผู้มาเยี่ยมเยียนไปแนะนำให้เพื่อนๆและผู้นำรู้จักด้วยการที่เขารู้จักคนในโบสถ์มากเท่าไหร่เขาจะอยากกลับมาโบสถ์มากเท่านั้นเพราะเขาจะรู้สึกว่ามาครั้งหน้าเขาเห็นหน้าคนเหล่านี้เขารู้จักทั้งนั้นเลยดังนั้นพาผู้ที่มาเยี่ยมคริสตจักรไปแนะนำอย่างน้อย 3-4 คนไปแนะนำให้ผู้นำรู้จักเขาจะได้รู้จักผู้นำของเราอาเมนไหมครับต้องช่วยกันแนะนำนะครับอย่าไปมองเขาหัวจดเท้ามองตาเขาและยิ้มและแสดงความรักนะครับ อย่าวิ่งกรูเข้าไปเป็นกลุ่มไปหาแขกเขาตกใจหนึ่งผู้นี้จะมาขายรถเหรอเนี่ยผู้นี้จะมาขายอะไรเนี่ยโอ้โหวิ่งกรูกันมาเป็นกลุ่มเลยจะมาทำอะไรจะมาสกรัมฉันหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปอย่างเรียบร้อยและอย่างด้วยความรักใช่ไหมเข้าใจไหมครับไม่ใช่โอ้โหพอเดินแขกเดินเข้ามา5คนวิ่งเข้าไปสวัสดีครับโอ้โหแขกตกใจวิ่งหนีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เกียรติเขาไม่ว่าเขาจะมีพื้นฐานอย่างไรชวนเขาอยู่ต่อรับประทานอาหารด้วยกันอาเมนไหมครับชวนเขาอยู่ต่อรับประทานอาหารว่างในคริสตจักรถ้ามีอาหารว่างนะครับไม่บังคับนะถ้าคุณไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจว่าคุณอาจจะมีธุระวันนี้ขอเชิญกลับมาโบสถ์คราวหน้านะครับไปส่งเขาถึงประตูเลยถ้าเรารู้จักแขกบางคนไปส่งเขาถึงที่หน้าลิฟต์หน้าประตูไปส่งเขาถึงที่รถเข้าใจไหมครับต้อนรับเขานะครับแล้วก็พยายามจำชื่อเขาชวนเขาเชิญชวนเขากลับมาคริสตจักรอีกคราวหน้านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเองพวกเราทุกคนต้องช่วยเหลือกันดีไหมครับในการต้อนรับอย่าผลักเป็นธุระให้จะแก่เฉพาะผู้ที่ต้อนรับคนอยู่หน้าโบสถ์พวกปฏิคมเท่านั้นเองทุกคนสมาชิกทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการต้อนรับกันและกันไม่ใช่ต้อนรับแต่เฉพาะผู้ที่เป็นผู้มาเยี่ยมต้อนรับกันและกันด้วยต้อนรับพี่น้องต้อนรับผู้เชื่อใหม่เราเจอกันเนี่ยเราต้อนรับกันสวัสดีครับสวัสดีโอ้ดินดีเจออะไรเงี้ยเราต้องมีบรรยากาศในโบสถ์นี่ต้องเต็มไปด้วยการต้อนรับกันและกันทักทายกันและกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่โอ้เนี่ยเจอเห็นหน้าน้องจ๋ามาแล้ว3ปีชินละเดินผ่านหน้ายังไม่มองเลยอย่างนี้มันไม่ได้เราเจอน้องจ๋าก็บอกโอ้โหสวัสดีเป็นยังไงสบายดีไหมครับเราต้องทักทายกันและกันคนที่เจอกันมานานแม่มาโบสถ์นานแล้วก็ต้องทักทายเขารักเขานะครับนี่ผมถึงตื่นเต้นมากว่าเราจะเริ่มมีโบสถ์ไทยที่นี่เพราะว่าผมจะได้ต้อนรับพี่น้องคนไทยได้เต็มที่หน่อยตอนนี้มันเยอะเหลือเกินในโบสถ์200เมื่อเช้านี้เต็มโบสถ์เลยนะฮะห้องไม่มีที่นั่งเนี่ยผมไม่รู้จะต้อนผมจะไปทักทายคนยังไงมันเต็มมาหมดแล้วต้องพึ่งพาแต่ก็อยากจะคุยกับพี่น้องคนไทยก็ดีใจมากว่าเราจะมีเริ่มมีโบสถ์ไทยนะครับจะได้มีโอกาสคุยกับคนไทยได้เต็มที่หน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะเรารักพี่น้องนะครับเราต้องเข้าใจว่าสมาชิกทุกคนผู้มาเยี่ยมทุกคนผู้ที่มาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นคริสเตียนมาจากคริสตจักรอื่นหรือเป็นผู้ที่ไม่เชื่อก็ตามทุกคนมีความสำคัญและมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งสิ้นอาเมนไหมครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งสิ้นเราต้องให้คุณค่าเราแสดงความรักกับเขาไม่เปรียบเทียบเขากับใครทั้งนั้นถ้าเขาเป็นคริสเตียนที่มาจากคริสตจักรอื่นอย่าไปพูดดูถูกคริสตจักรของเขาอย่าไปเปรียบเทียบคำเทศของเรากับคำเทศเขาอย่าไปเปรียบเทียบว่าเขาดียังไงไม่ดียังไงอย่าไปโจมตีนิกายของเขาอย่าไปพูดว่าอะไรเขาทั้งนั้นเราบอกว่าขอบคุณมากที่มาเยี่ยมนะครับยินดีมากที่มาเยี่ยมถ้ามีโอกาสมาอีกก็ยินดีต้อนรับนะครับอย่าไปชวนเขามาคริสตจักรเราให้เขากลับไปคริสตจักรของเขายกเว้นว่าพระเจ้าเรียกเขามาเองเราไม่ควรไปแย่งลูกแกะของคนอื่นเราไม่ควรพยายามไปแย่งลูกแกะของสมาชิกของโบสถ์อื่นเราควรจะให้เกียรติโบสถ์ต่างๆและแล้วแต่พระเจ้าจะทรงนำเขาว่าเขาจะไปคริสตจักรไหนนะครับห้ามวิจารณ์เด็กเด็ดขาดนะครับให้เราพยายามที่จะไม่ใช่แค่ต้อนรับเป็นพิธีแต่พยายามเป็นเพื่อนเขาด้วยรู้จักเขาชวนเขาไปกินข้าวหลังวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมพาครอบครัวหนึ่งออกไปกินข้าวเที่ยงโอ้ดีมากเลยเขาเป็นชาวฟิลิปปินส์แฟนของเขาเป็นคนอเมริกันผมก็โทรไปนัดเลยขอนัดไปทานข้าวเที่ยงวันนี้ออกไปทานข้าวเที่ยงโอ้ยคุยกันแสดงความรักเขาอยากไปกลุ่มแคร์แล้วตอนนี้อยากจะมีพี่เลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเพราะเราไปแสดงความรักเป็นเพื่อนเขาจริงๆเขาไม่ใช่แค่เป็นตัวเลขในคริสตจักรเป็น number เรารักทุกคนเราอยากเป็นเพื่อนกับเขาหาโอกาสชวนเขาไปดีไหมครับที่จริงคนไทยเราเนี่ยทำอาหารเก่งนะครับใช้อาหารเนี่ยแสดงความเป็นมิตรได้ดีมากเลยมาทานอาหารร่วมกันสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องพ เป็นเพื่อนกับเขาจริงๆไม่ใช่แค่ให้เขามาเยี่ยมคริสตจักรของเราเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ควรที่จะพยายามที่จะถามเขาว่ามีอะไรที่จะให้เราช่วยเหลือได้บ้างอย่าบังคับเขาเด็ดขาดถ้าเขาจะไม่กลับมาอีกหรือเขาไม่อยากอยู่ทานข้าวกับเราก็ไม่เป็นไรอย่าแสดงท่าตึงตังไม่พอใจโกรธเขาที่เขาไม่อยู่นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านเองนั้นไม่ใช่คนที่มีความสามารถหรือว่าเป็นคนที่พูดเก่งหรือยิ้มเก่งอะไรก็ตามพวกเหล่านี้ก็ตามนะฮะท่านสามารถต้อนรับคนได้ทุกคนท่านสามารถที่จะยิ้มให้คนได้ท่านสามารถที่จะอย่างน้อยไปสวัสดีเขาต้อนรับเขาได้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและเป็นสะพานนำคนเข้ามาหาพระเจ้าเป็นผู้ที่จะนำคนเข้ามารู้จักพระเจ้ามีใครสัญญาพระเจ้าว่าต่อไปนี้เราจะต้อนรับคนที่มาเยี่ยมในคริสตจักรอาเมนไหมครับได้ใครสัญญาว่าวันนี้ต่อไปนี้เราจะยิ้มแย้มแจ่มใสต่อไปนี้เราจะไม่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เมื่อไหร่คนจะมายิ้มกับเราเราจะออกไปยิ้มกับคนก่อนเราจะออกไปต้อนรับคนก่อนอาเมนไหมครับครับขอพระเจ้าเจิมเรานะครับให้เราร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้จักการต้อนรับการทักทายกันในคริสตจักรขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พวกเรามีใจเหมือนพระเยซูที่เห็นความสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งปวงเห็นความสำคัญทั้งพี่น้องคริสเตียนที่มาจากโบสถ์อื่นคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่มาเยี่ยมเยียนเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้เราใจของเรานั้นเต็มล้นไปด้วยความรักและพระคุณของพระเจ้าให้ใช้พวกเราทุกคนนั้นเป็นสะพานนำคนเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้าโอ้ขอการเจิมของพระองค์ไหลเข้าไปในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้อยู่และชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจะเกิดการอัศจรรย์เมื่อเขากำลังไหว้สวัสดีคนที่มาเยี่ยมคริสตจักรและพูดอวยพรไปการรักษาโรคก็จะเกิดขึ้นการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นเมื่อเขาอธิษฐานเผื่อผู้ที่มาเยี่ยมในคริสตจักรที่เจ็บป่วยการเจ็บป่วยก็จะหายออกไปใช้พี่น้องข้าแต่พระเจ้าทำหมายสำคัญการอัศจรรย์นำพระนามพระเยซูไปประกาศและเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org